Mirëmëngjesi, të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Në klinikën e kardiokirurgjisë në ÇKUK listë gjatë pacientëve që kanë nevojë për intervenim. Dogana e Kosovës ka mbledhur më shumë se 350.000 euro nga blerjet online gjatë vitit të kaluar. Presidenti francez Emmanuel Macron nis vizitën e tij të parë në Kinë. Për detaje më të hollësishme vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij të parë në Kinë me qëllim të fokusimit të bisedimeve në tregti, konfliktet botërore dhe ndryshimet klimatike. Para se të niste vizitën, Macron ka biseduar përmes telefonit me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar krizën në Korenë Veriore dhe Iran, të cilat po ashtu pritet të diskutojë edhe me presidentin Xi. Kina është aliatja kryesore e Korenë Veriore dhe shumë fuqi botërore janë duke e shtyrë Pekinin që të bëjë presion Pyongyangut për të ndaluar testimet e raketave balistike dhe programin e armëve bërthamore, të cilat janë të ndaluara me rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Bashkimi Evropian do të ftojë ministren e jashtëm iranian për të biseduar rreth protestave kundër qeverisë, të cilat kanë nisur më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Gabriel i ka thënë televizionit ZDF në Berlin se së bashku me shefën për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini jemi pajtuar për të ftuar ministren e jashtëm iranian nëse është e mundshme gjatë javës tjetër. Ne shumë shpejt kemi konfirmuar se mbështesim lirinë për të protestuar dhe se shteti duhet ta përkrahë atë, ka thënë Gabriel. Sidoqoft, e ka thënë se shteti i tij nuk do të ndjek presidentin amerikan Donald Trump, i cili u ka premtuar protestuesve iranian për ta kthyer qeverinë e tyre. Gabriel ka thënë se Gjermania, ashtu sikur Franca, kanë paralajmëruar kundër tentimeve për të instrumentalizuar konfliktin e brendshëm në Iran, ende nuk ka pasur komente nga ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif. Komentet e zyrtarit gjerman kanë ardhur pasi garda revolucionare e Iranit ka thënë se janë poshtur protestat kundër qeverisë që janë përkrahur nga vendet e huaja. Nga protestat e mbajtura kanë vdekur 22 persona, ndërsa më shumë se 1700 janë arrestuar. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardh, HR McMaster, ka thënë se Kremlini ka nisur një fushatë të përsosur për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale në Meksik. Në një video të siguruar nga një gazetë meksikane, McMaster i ka dhënë këto komente në fondacionin Jamestown në Washington. Më 15 vjetor të vitit të kaluar, ai ka thënë se ka të dhëna për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës. Ai ka shtuar se qeveria amerikane ishte e shqetësuar nga përdorimi i mjeteve kibernetike nga ana e Kremlinit për të nxitur propagandën dhe dezinformimin. Meksikanët do të votojnë në muajin korrekt në zgjedhjet presidenciale. Enrique Peña Nieto nuk ka të drejtë kandidimi për shkak të kufizimeve kohore. Sondazhet tregojnë se kandidati majtis Andres Manuel López Obrador, që po kandidon me një platformë kundër korrupsionit dhe ka qenë udhëheqës i Mexico City, ka mundësi për të fituar presidencën. Filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ka qenë fitues i madh në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes. Filmi i kategorisë dram krim që flet për një grua e cila kërkon të hakmerret për vajzën e saj të vrarë në një qytet të vogël, ka fituar 4 çmime në Los Angeles, duke përfshirë edhe çmimin e madh për dramën më të mirë. Në këtë garë ishin edhe filmat Call Me By Your Name, Dunkirk, The Post dhe The Shape of Water. Tema kryesore e natës ishte fuqizimi grave. Gati të gjitha pjesëmarrësit ishin të veshura në të zezë për të shfaqur mbështetje për viktimat e ngacmimeve seksuale. Ylli i filmit dhe televizionit Oprah Winfrey ka qenë gruaja e parë me ngjyrë që ka fituar çmimin Golden Globe për arritje jetësore. Ajo ka thënë më pas në një fjalim se i mbështet të gjitha gratë që u janë ekspozuar sjelljeve të këqija seksuale në industrinë e arktimit dhe kudo tjetër. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Krenari.
Tentimi për shfuqizimin e gjykatës speciale vazhdon të jetë tema kryesore në gazetat në Prishtinë.
E përditshme e koha ditore Krenare ka vënë pas se përpjekja për shfuqizimin e këtij ligji nuk i ka lëkundur dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. të cilët përbëjnë emërtimin zyrtar dhe se institucionet që derivojnë nga ky ligj janë fokusuara në përmbushjen e mandatit të tyre. Në një përgjigje dhënë koazitore nga zyra për informimin e dhomës posaçme thuhet se kjo dhomë është e fokusuar në zbatimin e mandatit të vet në përputhje me ligjin e miratuar mbi dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar, si dhe në përputhje me amendamentin kushtetues. Gazyra për informim e dhomës posaçme nuk kanë dashur të komentojnë në lidhje me zhvillimet politike rreth speciales, por kanë dhënë pak nivelin e bashkëpunimit me institucionet e Kosovës, duke theksuar se ky bashkëpunim ka qenë dhe do tjetë në pajtim me ligjin mbi dhomat e specializuara dhe prokurorin speciale. Kësisoj, gazeta koaditore rikujton se amendamenti kushtetues, të cilit i referohet zyra për informim e dhomave të specializuara, mund të ndryshohet vetëm me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit Kosovës që mbajnë vendet e rezervuara dhe të garantuara për përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kuvendin e Kosovës. Krenare.
Shfuqizimi i specialës thuhet se do të ketë pasoja për Kosovën. Çfarë ke zgjedhur në këtë aspekt?
Lidhur me këtë çështje, krenare veçojmë pjesë nga intervista e përditshme zëri me analistin amerikan për Ballkanin Daniel Server, i cili vlerëson se shfuqizimi specialës do t'i bënte marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe me Bashkimin Evropian, shumë më problematike dhe kjo sipas tij do të kishte pasoja serioze për vendin. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, Server ka vënë në pas se liderët kosovar po sillen sikur janë të kërcënuar nga gjykata speciale. Ai një herë ka shfaqur shpresën se përpjekja për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale të mos realizohet gjatë këtij muaji, ashtu siç po pritet të ndodhë pas kthimit të deputetëve nga pushimet e fund vitit. Shkruan postiera shpërditshme zëri e cila lidhur me zhvillimet rreth speciales, por edhe temave të tjera të mëdha, ka zhvilluar intervist me analistin amerikan për Ballkanin Daniel Server.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina Zenel Buzuku për përmbledhjen e sotme të shtypit kosovar. Në repartin e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, aktualisht gjendet vetëm një sallë operative që rezulton me kapacitet minimal për operime. Pavarësisht se një numër i pacientëve arrin të marrin shërbimet e kësaj klinike dhe operohen, shumë të tjerë presin me vite t'u nënshtruan intervenimeve kirurgjike. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2017 janë kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe 350 pacientë me probleme në zemër që kanë nevojë për intervenim, të cilët prej vitesh janë në listë të pritjes. Basri Seidi, ushtrues detyre i klinikës së kardiokirurgjisë, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente për operim kryhen në klinikë dhe nuk presin derisa të tjerët edhe me vite me radhë. Si pas ti, gjatë tër vitit 2017, janë operuar njerëzit që kanë qenë në listë që